61 gadu vecais garīdznieks Monsiņors Nuncio Scarano strādāja par grāmatvedi Vatikāna finanšu administrācijā. Viņš ir priefters no Itālijas dienvidu pilsētas Salerno un tituls Monsiņors piešķirts ņemot vērā viņa amatu Vatikānā. Policija Monsiņoru Scarano arestējusi līdz ar vēl diviem cilvēkiem, bijušo Itālijas slepenā dienesta aģentu Giovanni Maria Zito un finanšu brokeri Giovanni Carencio. Visi trīs tiek turēti aizdomās par līdzdalību plānā no Šveices uz Itāliju nelegāli pārvest 20 miljonus eiro jeb 14 miljonus latus skaidrā naudā. Viņiem izvirzīts apsūdzības par korupciju un krāpšanos vēsta Itālijas prese. Romas prokuratūra paziņojusi, ka nauda pieder trīs brāļiem, kuri ir īpašnieki Romā bāzētai naftas kuģu flotei. 20 miljonu eiro esot iegūti izvairoties no nodokļu maksāšanas, bet finanšu brokera Carencio uzdevums bijis parūpēties, lai Šveicē tie būtu drošībā. Savukārt bijušajam drošības dienesta aģentam Zito naudu vajadzēja nogādāt Itālijā ar privātu lidmašīnu, taču plāns izgāzās iekšējo nesaskaņu dēļ. Lidmašīnai, kurā atradās 20 miljonu eiro, izdevās aizlidot līdz Locarno pilsētai pie Šveices Itālijas robežas. No turienes naudu ar bruņotu apsardzi vajadzējis aizvest uz garīdznieka Scarano mājām Romā. Lidmašīna lidoftā gaidījusi 4 dienas, bet tad plāns atcelts, paziņoja Romas prokuratūra. Tā piebilda, ka bijušais aģents Zito par pakalpojumiem tik un tā saņēmis 400 tūkstošus eiro, kas izmaksāti no Scarano bankas konta. Vīrieši aizturēti izmeklēšanas ietvaros par notiekošo Vatikāna bankā, kas ir piedzīvojusi skandāls saistībā ar naudas atmazgāšanu. Vatikāna preses pārstāvis Federico Lombardi norāda, ka Monsiņors Scarano tika atbrīvots no amata pienākumiem jau pirms aptuveni mēneša, kad kļuva zināms par to, ka pret viņu notiek izmeklēšana. Vatikāna bankas, kas oficiāli pazīstam kā reliģijas darbu institūts, rīcībā ir aktīvi aptuveni 7 miljārdu eiro apmērā. Tā neaizdod naudu, bet pārvalda Vatikāna departamentu, katoļu, labdarības organizāciju un kongregāciju līdzekļus. Pēdējās desmitgadēs to skāruši vairāki skandāli. Viens no pēdējiem 2010. Gadā bija izmeklēšana pret toreizējo bankas prezidentu par naudas atmazgāšanu. Toreiz Vatikāns izveidoja finanšu uzraudzības iestādi, lai apkarotu naudas atmazgāšanu un finanšu operācijas padarītu pārredzamākas. Bet jaunais pāvests Francisks šonedēļ izveidoja īpašu komisiju, kurai būs rūpīgi jāpārbauda Vatikāna bankas darbība. Gince Moliņš, Latvijas radio.